Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys ja tänään puhutaan siitä, miksi kirjailijat jäävät nuolemaan näppejään, vaikka kustantamot porskuttavat. Viime viikkoina kirjailijat ovat purkaneet huoltaan toimeentulostaan ja tuoneet esiin monia kustannusalan epäkohtia. Ja sopivasti eilen jysähti kauan odotettu tai oikeastaan pelätty tieto siitä, että myös musiikkiin keskittynyt suoratoistopalvelu Spotify tuli nyt sitten Suomen äänikirjamarkkinoille. Ja vaikuttaa siltä, että kirjailijoille tämä ei ollut ollenkaan iloinen uutinen. Ja ylipäätään kirjailijoita harmittaa se, että he eivät saa kunnollista korvausta tehdystä työstä, eli myydystä kirjasta saatava tulo jää hyvin pieneksi. Ja usein syyttävä sormi osoittaa lukuaikapalvelujen suuntaan, sillä äänikirjasta saatu korvaus on vain murto-osa verrattuna painettuun kirjaan. Mutta tänään yritetään selvittää, miten tällaiseen tilanteeseen on tultu ja ennen kaikkea, mitä tälle voidaan tehdä. Täällä studiossa on eri osapuolten edustajia paikalla. Täällä on kirjailija Juha Itkonen, BookBeatin liiketoiminnan kehitysjohtaja Sari Forström ja kustannuspuolta edustaa Kummeruksen toimitusjohtaja Anna Bayers ja kirjailijaliitosta on yhteiskuntasuhdepäällikkö Hanna-Reetta Schreck. Tervetuloa.
Kiitos.
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 Ja minä olen Mia Gustafsson. Kirjailijoiden toimeentulo on huolettanut aina, mutta nyt aivan viime viikkoina kirjailijoiden äänensävy on muuttunut lähes epätoivoiseksi ja jopa vihaiseksi. Ja erilaisia kirjoituksia on ilmestynyt mediassa ja erilaisilla alustoilla. Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että kirjailijat ovat nyt napit vastakkain kustantajien kanssa ja ilmassa on paljon tällaista epäluottamusta. Esimerkiksi kirjailija Pontus Purokuro suomi taannoisessa kirjoituksessaan kustannusalaa näin. Siteeraan nyt Purokurun kirjoitusta. Kirja-alan ihmiset, emme ole samalla puolella. Te olette omistavaa luokkaa tai palkkaa saavaa henkilökuntaa. Teillä on rahat ja valta. Te esiinnytte arvokkaana, mutta olette pelkkää limaa. Me olemme alistettuja, jotka kerjäävät tullakseen alistetuiksi. Kummeruskustantamon toimitusjohtaja Anna Bayers, miltä tällainen teksti tuntuu?
No siis kulttuurialan edustajana mä ymmärrän tosi hyvin sen huolen, joka tällä hetkellä monilla kulttuurialan toimijoilla, niin kirjailijoilla, muusikoilla, näyttelijöillä, etc. on toimeentulostaan. Tämä meidän tämänhetkinen kulttuurinen ilmapiiri ei välttämättä niin kuin rohkaise tekijöitä. Mutta sitten tietysti mitä tulee tähän niin kuin kustantamoiden soimiseen, niin ehkä siinä haluaisin palauttaa mieleen, että mikä se kirjailijan ja kustantajan ikään kuin työnjako on. Kirjailija kirjoittaa, kustantaja kustantaa ja siinä me vastaamme sitten siitä nimenomaan viulujen maksamisesta. Maksetaan viulut, otetaan riski, hoidetaan se kaikki käytännön työ, jotta kirjailija voisi siihen kirjoittamiseen sitten keskittyä. Ja siinä kustannussopimuksen mukaan meidän tehtävä on myydä niitä kirjoja. Ja on sovittu, että me voimme myös päättää niistä jakelukanavista. Ja tässä tietysti niin kuin tämä pitkä historia on aika tärkeä muistaa, että me todellakin elämme nyt hyvin erilaisessa maailmassa kuin vaikka silloin, kun mä aloitin urallani. Että meiltä on kirjakaupat niin kuin hyvin vähissä tässä maassa. Meillä on maailma muuttunut, joka on syytön, heittäköön ensimmäisen kiven. Meillä on kaikilla joku kännykkä taskussa ja me en usko, että kukaan meistä on esimerkiksi ihminen, joka ei millään tavalla käyttäisi jotain striimauspalveluja tai alusta talouden palveluja. Että maailma on ihan toisen näköinen. Ja tässä maailmassa me kustantajat yritämme luovia ja neuvotella parhaita mahdollisia sopimuksia kirjailijoidemme ja meidän kannaltamme, jotta tämä liiketoiminta voisi jatkua. Että haluan muistuttaa todellakin sen, että kustantaminen on liiketoimintaa. Me teemme bisnestä ja mitä paremmin kustantamo menestyy, sitä paremmin ja enemmän me voidaan investoida meidän kirjailijoihin.
Mutta eikö teidän pitäisi olla samalla puolella kirjailijoiden
me
kanssa?
Me olemme ehdottomasti samalla puolella meidän kirjailijoiden kanssa ja mun mielestä jos kirjailija kokee näin niin kuin Pontus Purokuro, niin ehkä siinä kustantajasuhteessa on sitten jotain mennyt rikki. Että mun mielestä se on ehdottomasti juuri näin, että me ainakin omassa kustantamossani Kummeruksessa pyrimme siihen, että me mahdollisimman avoimesti ja luottamuksellisesti keskustelemme kirjailijoiden kanssa ja avaamme heille asioita niin paljon kuin voimme. Sitten on tietenkin liiketoimintasalaisuuksia, erilaisia tämmöisiä velvoitteita, jotka tekevät sen, että ihan kaikkea me emme voi kertoa, mutta me kerromme niin paljon kuin me voimme.
Juha Itkonen, olet Kummeruksen kirjailija. Ja aloitit kirjailijan urasi jo yli 20 vuotta sitten ja olet kokenut alan murroksen silloin 20 vuotta sitten. Silloin myytiin vielä paljon ihan painettuja kirjoja, äänikirjoista ei ollut tietoakaan. Miten sinä olet kokenut tämän alan muutoksen ja kirjailijan kurjistumisen tai tällaisen epäluottamuksen ilmapiirin?
Mäkin haluan vielä sen verran napata kiinni tuohon Pontus Purokuron lausuntoon, että mä ymmärrän kirjailijana niin kuin hyvin sen turhautumisen, mistä se tuntuu. Samaan aikaan se oli mun mielestä niin kuin kohtuuton ja sanoisin jopa, että asiaton ja se, siinä niin kuin menee asiat todella sekaisin, että mä en tiedä auttaako se sanoa, että te olette omistavaa luokkaa. No se nyt vähän riippuu itse kukin, mitä siellä omistaa kustannusalalla sitten toimiva henkilö, palkkaa saavaa kyllä, mutta siinähän sehän taas on. Sekin ero meidän täytyy tunnustaa, että kirjailija on vapaa taiteilija, vapaa tekijä, tekee omaa projektiaan. Kustantamossa ihmiset on kuukausipalkalla töissä, niin mun mielestä tämmöinen limaretoriikka, siis se kohdistuu väärään suuntaan. Kun se kohdistuu jopa siis ihan ihmisiin, joiden mä tiedän kuitenkin olevan kirjallisuuden puolella. Että mä en niin kuin tällaista luokkasotaa, mä en katso sen auttavan asiaa. Me voidaan niin kuin asiallisemmin sitten puhua siitä, niin kuin, että onko kustantajien sitten ja kirjailijoiden tulonjaossa jotain katsottavaa. Karkeasti ajatellen tietysti voisi olla, koska siis kustantajathan on selvinneet äänikirjamurroksesta hyvin. Se bisnes pyörii hyvin, kirjailijat sen sijaan on ahdingossa. Niin kyllä meidän tätä pitäisi niin kuin sitten myös katsoa ja tehdä sille jotain. Sitten sä kysyit tuosta muutoksesta. Pidin ensin valmistelemani puheenvuoron, siis se on tapahtunut vähän niin kuin, mikä se on se sammakkojuttu, kun se on kattilassa. Ensin ei lämpötila niin kuin huomaa nousevaa ja sitten se kiehuu. Niin vähän sillä tavalla tämä äänikirjahomma tuli Suomeen. Kaikki tiesi, että niin kuin painettujen kirjojen myynti on laskussa. Mä aloitin 2003, se oli vielä aika hyvää aikaa ja niitä myytiin niin kuin eri tavalla sitä painettua kuin nyt, mutta kyllähän se alkoi laskea jo siinä 2010-luvulla, että se oli se tilanne. Ja sitten äänikirjat tuli vähän vaivihkaa, että mäkin katsoin, että mikä tämä Storytel on, mikä on tällä kirjamessuilla. Ja en mä oikein ajatellut, että tästä tulee iso. Sen takia mä niin kuin, en myöskään välittänyt siitä. Mä allekirjoitin kaikki sopimukset, mitä mulle niin kuin nenän eteen silloisella kustantamolla niin Otavalla laitettiin, ja ne oli huonoja sopimuksia. Siellä ja varmaan muissakin taloissa. Se luo epäluottamusta tähän, että kirjailijoille alun perin tarjottiin niin sikahuonoja sopimuksia, joissa äänikirjan prosentti oli huonompi kuin painetussa, mikä ei ole millään tavalla perusteltua, kun ajatellaan sen tuotteen niin kuin tekemisen kustannuksia. Ja täältä kuopasta on jouduttu nousemaan ylöspäin, että me on saatu ne siedettävälle tasolle, ja tämä luo sen epäluottamuksen pohjan minun mielestäni. Mutta sitten kun mä tajusin, että tämä on tullut tänne tällä voimalla, että tämä on se malli, mikä se on, ja ihmiset todella kuuntelee, niin sitten se muuttui mulle merkitykselliseksi sekä sopimusten tasolla, että toisaalta myös taideteoksen tasolla. Että kyllä mä näen äänikirjassa myös mahdollisuuksia, joita mä oon kustantajani Kummeruksen kanssa niin kuin hyödyntänyt.
Meillä on täällä paikalla Suomen suurimman äänikirjoja tarjoavan palvelun, eli BookBeatin kehitysjohtaja Sari Forström. Ja nykyään Suomen kirjamyynnistä noin puolet tulee äänikirjoista. Ja äänikirjat ovat ehdottomasti, niin kuin Juhakin sanoi, niin lisänneet kiinnostusta kirjoja kohtaan ja tuoneet uusia lukijoita. Mutta sitten tämä ansainta, eli äänikirjamyynneistä kirjailija saa vain murto-osan verrattuna painettuun kirjaan. Ja kuluttajahan saa kuunnella todella halvalla paljon äänikirjoja, mutta kirjailija saa vain noin 50 senttiä kuunnellusta kirjasta. Miten tällainen bisnesmalli pääsi rakentumaan aikoinaan? Höynäytettiinkö tässä kirjailijoita, Sari?
No, tietysti täytyy lähteä siitä, että minä en äänikirjapalvelun ja BookBeat-edustajana pysty vastaamaan siihen, että onko kirjailijoita höynäytetty. tehty, koska kustannussopimukset tehdään kirjailijan ja kustantamoiden välillä. Se, miten kirjailijoille korvataan, se on kustantamoiden ja kirjailijoiden välinen asia. No sitten me tietenkin jakelutienä ollaan mukana tässä liiketoiminnassa ja bisneksessä, niin kuin Annakin totesi, niin liiketoiminnastahan on kyse. Ja kyllä me tietysti sillä tavalla ollaan niin kuin osallisia, mutta meidän niin kuin yhteys sinne kirjailijakuntaan ei missään vaiheessa ole sillä tavalla ollut suoran käden yhteys. Ja me ollaan myös haluttu jatkuvasti kunnioittaa sitä kustantamoiden ja kirjailijoiden välistä suhdetta, että heidän täytyy nämä keskustelut keskenään käydä ja edetä siinä asiassa. Mutta totta kai minä esimerkiksi koen voimakkaasti, että meillä on siltä osin, kun me pystymme, tiedonantovelvollisuus, ja se on yksi syy, miksi mä täällä studiossa tälläkin hetkellä olen, ja olen koko tämän ajan, kun olen ollut BookBeatilla 10 vuotta töissä, niin pyrkinyt jakamaan tietoa siitä, millaista liiketoimintaa äänikirjabisnes on, ja jakanut sitä tietoa. Toki täytyy myöntää, että ennen kaikkea kustantamoille, koska me ollaan nähty, että kustantamot on se ensisijainen informaation lähde kaikille kirjailijoilleen. No se, mikä tässä sitten ehkä 10 vuoden aikana on tapahtunut, niin on se, että näin jälkiviisauden näkökulmasta ajattelen itse niin, että ehkä joissain tilanteissa olisi ollut viisautta vähän enemmän jakaa tietoa ihan suoraan jollain kohtelijalla tavalla, koska ilmeisesti kaikenlaisia väärinkäsityksiä on päässyt siinä matkan varrella syntymään niin, että ei kirjailijat ole ollut ihan tietoisia erilaisista niin kuin ansaintatavoista ja tilitystavoista ja maksamistavoista. Mutta kuten sanottu, ollaan lähdetty siitä, että se on kustantamon velvollisuus tätä tietoa jakaa. Menen nyt ehkä takaisin siihen, että kun hirveän usein toistuu tämä, että kuluttajat voivat sitten kuunnella valtavan halvalla ihan kuinka paljon vaan äänikirjoja, niin siinä ehkä haluan korjata sitä, että me kuitenkin meidän asiakkaista tiedetään, että noin keskimäärin äänikirjapalvelua tilaavat asiakkaat käyttää semmoiset 150 euroa vuodessa äänikirjapalvelun tilaamiseen. Monet, jotka kuuntelee sitten jo huomattavasti enemmän ja niin kuin vuoden aikana kuluttavat, kuten joskus ehkä vähän ikävältä, kaskahtavalla tavalla sanotaan, kirjoja paljon, niin he maksaa sitten jo reilusti 200 euroa vuodessa. Onko se sitten paljon vai vähän, on hyvä kysymys, mutta ehkä haluan tuoda esille sen, että aivan mitättömistä rahasummista ei ole kyse. Meidän liikevaihdostahan menee 60% takaisin ostoina kustantamoille. Eli meidän katteeksi jää sitten se noin 40% siitä koko summasta, mikä me saadaan meidän tilaavilta asiakkailta sisälle ja toki myös näistä kokeiluaikakuunteluista, joista usein on ollut puhetta, niiden osuushan on hyvin pieni siitä kokonaisuudesta, mutta sen me korvaamme täysimääräisesti kustantamoille myös. Et sen sijaan, että aina sanotaan, että kaikki on kauhean halpaa ja puoli ilmaiseksi saa kuunnella, niin haluan ehkä nyt tässä tuoda sitä esille, että kyllähän tässä liiketoiminnassa liikkuu rahaa ja sen takia siinä on useita toimijoita mukana. Me ollaan tänä vuonna elokuun loppuun mennessä ostettu Suomen markkinassa kirjoja 30 miljoonalla eurolla. Kyllä, onko se paljon vai vähän, niin se on kuitenkin jonkunmoinen rahasumma. Mutta se, mikä on varmasti tapahtunut myös, on se, että tarjonta on lisääntynyt valtavasti 10 vuoden aikana. Toimijoita on tullut lisää paljon, kustantamojakin on tullut lisää erilaisia toimijoita. Nämä rahavirrat jakaantuu varmasti hyvin eri tavoin, kun ne jakautuu silloin 00-luvulla, kun me olemme tässä kustantamopuolella aloittaneet. Mutta se on ihan selvää, että tämä on kustantajien, kirjailijoiden ja kaikkien kirjaa myyvien yhteinen keskustelu. Senkin vielä haluan lisätä, että onhan siitä markkinasta nyt sentään kuitenkin 60% painetulla kirjalla, että kyllä sen painoarvo on suuri tässä markkinassa ja sen puolen asioita minä en kyllä osaa yhtään ratkaista.
Tässä äänikirjabisneksessä on se jännä puoli, että Suomi on yhdessä Ruotsin kanssa ihan tällaisia äänikirjakuuntelun kärkimaita. Ja nämä suurimmat lukuaikapalvelut, kuten BookBeat ja Storytel ja nyt myös Spotify, niin ne ovat ruotsalaisomisteisia. Ja vielä 10 vuotta sitten, kun nämä lukuaikapalvelut oli vielä vieras käsite, niin uskottiinko silloin, että äänikirjat tulevat valloittamaan nimenomaan suomalaiset näin nopeasti?
No itse aloitin BookBeatilla 10 vuotta sitten ja kyllä mun täytyy myöntää, että olin mä ensimmäisen 3 vuoden jälkeen vallan yllättynyt siitä, että kylläpäs tässä nyt tapahtuu asioita nopeasti. Mutta toisaalta tosiasia on se, että eihän siihen liiketoimintaan olisi lähdetty, jos se ei olisi muualta Pohjoismaista nähty, että kysyntää on. Et siinä mielessä voin toki sanoa, että olin pitkään kustantamassa töissä olleena henkilöllä hieman yllättynyt, mutta kyllä se toisaalta se kysyntä oli aivan selvä asia ihan alusta lähtien. Kuluttajat oli valmiina.
Totta kai kuluttajat oli valmiina, Sari, koska eihän se ole yllätys, että se sitten löi täällä niin nopeasti läpi äänikirja. Jos meillä mentiin toisin kuin yleisesti maailmassa, niin meillä mentiin äänikirjoihin striimausmallilla. Ja vaikka sanot, että siihen käytetään sitten merkittävä summa rahaa 200 euroa vuodessa, niin mikä sitten on siitä se kirjakohtainen korvaus, jos 200 euroa maksaa joku erittäin aktiivinen kuuntelija, niin ei se kovin iso ole. Ja kyllähän sitten me totta kai kuluttaja käyttää rahaa sitten sen 10, 15 tai 20 euroa kulttuurin kautta kirjallisuuteen, mutta mikä se niin kuin tekijälle päätyvä osuus on. Että kyllähän tämä on alustatalouden peruslogiikka. Se on niin kuin kuluttajalle helppo ja halpa, niin kuin Anna viittasi, että me itse sitten niin kuin käytetään näitä, koska eihän kukaan meistä voi niin kuin maailmaa muuttaa. Mutta se on kuluttajalle helppo ja halpa. Se on tekijälle, alkutuottajalle tai vaikka Volt-kuskille, mihin kirjailijoita voi vähän polemisti verrata. Niin se on huono. Ja isot voitot kerää joku, kuka täällä studiossa meistä ei nyt ollenkaan istu.
Niinpä, Hanna-Riitta. Joo, mä mielellään kommentoin, jos saa sitten siihen alkuunkin vai jatketaanko me niihin alkukysymyksiin sitten, mutta tästä markkinan valloituksesta, että nythän siis Suomi ja Ruotsi muun muassa ovat tällaisia maita, missä ei ole minkäänlaista sääntelyä. Eli meillä ei ole kirjan hintasääntelyä, ei kollektiivista sopimusta, eli markkina on vapaa. Meillä ei kilpailuoikeutta säädellä. Ja muualla maailmassahan tämä on ajateltu niin, että kirja on kulttuurihyödyke, jota pitää suojata. Se ylläpitää meidän kieltä, meidän kulttuuria, ja jos ei sitä kirjoiteta, uutta kirjallisuutta, niin silloinhan sitä kieltä jossain vaiheessa ei enää ole. Ja kun sitten tänne päästiin, niin nythän Suomesta haetaan niin kuin isointa kasvua 5 miljoonan ihmisen maasta. Ja kun tätä hintasääntelyä ei ole tai mitään muutakaan markkinaa säätelevää mekanismia, niin nyt tässä käy niin, että uutuuskirja myydään alelaarissa. Nythän siis tämä on se ongelma tässä suoratoistojakelussa. Ei niinkään se niin sanottu backlist, mikä tarkoittaa nyt yleiskielellä niin kuin vanhempia kirjoja. Mutta nyt kun uutuuskirja myydään yhtä halvalla, niin tavallaan se romuttuu koko käsitys siitä kirjasta niin kuin arvokkaana asiana ja esineenä. Että jos tekijä saa painetusta kirjasta karkeasti 3 euroa, itselleen rojaltituloja, niin se on 50 senttiä siitä samasta uutuuskirjasta suoratoistopalvelussa. Ja tätähän Kirjailijaliitto on nyt koko ajan hakenut ja yrittänyt ehdottaa. Me ollaan käyty siis 2 vuotta keskusteluja, Sari muun muassa ollut mukana meidän hankkeessa, missä yritettiin nimenomaan lähteä ratkaisemaan sitä suoratoistopalveluiden tuomaa tulojen murrosta, että kustantajat, suoratoistot ja tekijät pääsisivät yhdessä sopimukseen siitä, että tekijöiden korvauksista suoratoistopalveluista tulisi asianmukaisia oikeasuhtaisia, mitä tekijäoikeuslaki nyt velvoittaa. Mutta mä sanon ihan nopeasti vaan tämän, että nimenomaan, jos ajattelette, että uutuuskirjastahan kaikki tämän tulon haluaa. Me tiedetään, että se myy ensimmäiset 6 kuukautta, 12 kuukautta. Miksi sitä ei hinnoitella? Miksi ei neuvotella parempaa hintaa? Miksi ei myydä vaikka erillisellä korkeammalla hinnalla? Ja sitä kautta myös sitten se, mistä Juhakin puhuu, että se tuloutuisi sieltä suoratoistosta myös järkevämmällä tasolla tekijälle. Juha.
Niin, Hanna-Reetta nosti tuossa hyvä puheenvuoro muutenkin, mutta alussa sen myös, mitä täältä studiosta puuttuu. Me ollaan täällä keskenämme kirja-ala, kustantamot, mutta täällä ei ole yhtään poliitikkoa. Ja tässä on todella kyse myös siitä, että tämä malli on rantautunut meille tämmöisenään. Mä oon sillä tavalla realisti, että en mä usko, että se täältä poistuu. Ja en mä tiedä, toivonko mä edes sen poistuvan. Siinä saavutettavuuden kautta siinä on tietyt etunsa, että se tekee kirjallisuuden näkyväksi. Se on sillä tavalla, niin kuin helppoudessaan siinä on joitain hyviä asioita. Mutta se, mikä on sietämätön yhdistelmä, on se, että meidän poliitikot, päättäjät ei millään tavalla reagoi tähän. Tässä on ala, joka on niin kuin todella kovan rakennemurroksen kohdannut.
Kyllä.
Sen tekijät on pulassa. Telakoita kyllä riennetään pelastelemaan sun muita, mutta kun kirja-ala, kirjalan ihmiset muun muassa vuosi sitten avoimessa kirjeessä, jonka allekirjoitti 100 ihmisiä, Paitim Statovci, Laura Lindstedt muun muassa,
300 yli.
Allekirjoittana esitettiin konkreettisia toimenpiteitä. Yhteenkään näistä ei ole tartuttu. Sen sijaan ankarasta lobbaamisesta, siitä ei ole kyse, etteikö olisi kerrottu, väitän näin. Aina edunvalvonta voi olla parempaa, mutta kerrottu on, niin on tehty täysin päinvastaisia toimenpiteitä. Korotettu kirjan arvonlisävero 10-14, vähälevikkeisen laatukirjallisuuden tuki piti poistaa, vaikka se oli alle miljoona, se oli täysin merkitykseen kokonaisuudessa. Kirjailijoiden lainauskorvaukset on laskeneet 20%, lähti nyt munkin saamista lainauskorvauksista pois, niin kuin 30 sentistä 24, koska sitä korvausmäärää ei ole nostettu vuosiin, ja osa, suurempi osa menee kuvitteelle. Eli siis mitään ei tehdä, ja tämä on mielestäni anteeksi antamatonta, kun kyse on kuitenkin meidän kirjallisesta niin kuin sivistyksestä, identiteetistä, meidän kielestä, ja samaan aikaan puheet on kuitenkin sitä, että lukutaito on tärkeää. Että jotain apua nyt, kiitos.
Kyllä, ja mä lisään tähän ihan nopeasti vielä siis Celia-kirjasto, Savutettavuuskirjaston lainoja, joissa on satoja tuhansia lainoja, joita ei korvata. Mutta että mennäkseen takaisin nyt tähän keskusteluun, missä tänään ollaan, niin kyllä siis on tosi tärkeää nimenomaan tässä keskittyä tähän suoratoiston niin kuin korvauskysymyksiin, että Kirjailijaliittokin on nimenomaan nyt tässä keskustelussa keskittynyt näihin tuloihin, koska me tiedetään, että jos kirjailijat eivät elä työllään, niin sitten meillä ei ole kirjoja. Me nyt jo nähdään meidän jäsenkyselyssä, että se osuus tekijöitä, jotka joutuvat tekemään muita töitä, kasvaa. Se on nyt jo 20% kasvanut. Eli silloin, jos kirjailija tekee muuta työtä, niin hän ei voi kirjoittaa ja silloin hän ei pysty keskittymään työhönsä niin hyvin.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä siis puhutaan siitä, miksi ihmeessä kirjailijat saavat niin vähän korvausta työstään ja mikä merkitys tässä kaikessa on äänikirjabisneksellä. Ja joka vielä eilen sai lisäkierroksia, kun myös suoratoistopalvelu Spotify tuli Suomen markkinoille. Ja täällä studiossa ovat siis Juha Itkonen, BookBeatin Sari Forström, Gummerruksen Anna Bajars ja Kirjailijaliitosta Hanna-Reetta Schreck. Palataan vielä tähän juurisyyhyn, mikä tähän pattitilanteeseen on johtanut, ja se tuntuu olevan juuri nämä kustannussopimukset. Eli kirjailijat tekevät kukin oman sopimuksensa. Ei ole olemassa mitään liiton neuvottelemaa vähimmäispalkkaa tai hintaa. Hanna-Reetta Schreck, juuri Kirjailijaliitosta kysytään paljon neuvoja näihin sopimusneuvotteluihin, niin millaisessa asemassa kirjailijat ovat näissä kustantajan kanssa käymissä neuvotteluissa?
No siinä on yksittäinen kirjailija, joka tekee sopimuksen ison talon kanssa. Toki Suomessa on eri kokoisia kustantamoja, mutta isoimmat talot ovat todella isoja. Ja ajatus on ikään kuin aika epätasapainoinen, että vähän niin kuin kaksi yritystä tekisivät sopimuksen. Kirjailijahan nimenomaan royaltitulon näkökulmasta on yrittäjä tai yrittäjäksi tulkittava, ei siis ole välttämättä Y-tunnusta. Ja nämä sitten tekevät sen sopimuksen. Tekijällä on tietysti paljon muutakin ajateltavaa kuin käydä yksityiskohtaisesti läpi sopimusta, mutta näin se pitäisi tehdä, koska kaikki, mikä sinne sopimukseen jää, on sitten sovittua ja siinä on lojaliteettiperiaate, niitä tulee noudattaa. Ja tässä ehkä juuri tuleekin se kysymys nyt, tai asia, mitä äskenkin keskusteltiin, että silloin 10-luvulla tai ennen 10-lukua, kun on tehty näitä äänikirjasopimuksia, eli siis digitaaliset formaatit on tulleet osaksi tätä perinteisen painetun kirjan sopimuspohjaa. Nämähän on edelleen samassa pohjassa, eivät erillisiä sopimuksia useimmiten ainakaan, niin silloin ei ole tarkasti lähdetty niin kuin rakentamaan sellaista mekanismia, että koska oikeudet palautuu, koska tarkastellaan uudestaan. Tosi moni kirjailija on naimisissa näiden vanhojen sopimusten kanssa, jossa nämä ehdot on todella heikkoja ja huonoja ja niitä ei välttämättä suostuta muuttamaan, koska vastapuoli voi sanoa, että tätä ei tarvitse tehdä. Ja tähän mä nyt vielä sitten lisään, että nimenomaan niin kuin Anna sanoi, niin kustantamo huolehtii siitä markkinoinnista, levityksestä, painatuksesta ja kaikesta. Eli kirjailijahan poistuu markkinoilta tällä sopimuksella. Hän antaa sen kaupallisen hyödyntämisen kustantamolle. Ja tässä sitten kirjailija luottaa siihen, että kustantaja sitoutuu tekemään parhaansa kaikkensa sille, että kirja myy, koska se on kaikkien etu. Ja tätä me nyt pohdimme liitossa, että mikä on ajanut siihen, että tämä jatkolisensointi suoratoistojakelukanaviin on yhtäkkiä johtanut siihen, että sillä samalla royaltiprosentilla saa 80% huonomman palkkion siis tekijänoikeuskorvauksen ja nimenomaan nyt varsinkin näistä uutuuskirjoista. Ja tähän nyt on sitten myöskin EU:sta tullut sääntelyä. Eli Suomessahan 2 vuotta sitten tai 2023 keväällä implementoitiin DSM-direktiivi, ja se tuli nimenomaan EU:sta, missä pointtina on se, että tekijä, taiteilija, tässä tapauksessa kirjailija, on heikommassa asemassa näissä sopimusneuvotteluissa. Ja sieltä tulee nyt tällaiset klausuulit kuin asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus kaikista formaateista. Tämä on pakottavaa lainsäädäntöä. Mutta nyt me emme aivan tarkkaan tiedä, mikä on asianmukainen ja oikeasuhtainen, mutta me ajattelemme, että 80% vähemmän suoratoistosta ei ole asianmukainen ja oikeasuhtainen, eli 3 € versus 50 € samasta teoksesta. Ja toinen, mikä täältä laista tulee, on sitten nämä avoimet tilityskäytänteet. Ja tässä myöskin viittasit tähän liikesalaisuuteen, että kaikkia ei voi kirjailijalle kertoa näistä tilitystiedoista, mutta paljon enemmän hän pitäisi ja voisi kertoa. Että kirjailijan tilityslaskelmassa lukee myytyjä kappaleita, mutta suoratoistossahan myydään minuutteja. Tekijä ei ymmärrä ollenkaan, mikä se kappale on, onko se 100% minuutteja, mitä se tarkoittaa. Ei näy jakelukanavien erittelyjä eikä muutakaan. Että nämä olisi tietysti tosi tärkeitä. Me tiedetään nyt, että Spotifylla on jonkinlainen portaali, josta myös tekijät pääsee mahdollisesti jotain katsomaan. BookBeatillä on ilmeisesti jo kustantajille tällaista ajantasasta tietoa. Nämä tulee kerran vuodessa, nämä tilitystiedot, ja niistä ei oikeastaan meinaa ymmärtää mitään. Että mun mielestä tässä olisi paljon sellaisia asioita, että kun me yhdessä tätä mietittäisiin, niin päästäisiin jo pidemmälle ja tekijät tietäisivät, että mihin sopimukseen nimensä laittavat.
Tiedätkö sinä, Juha, minkälaisia sopimuksia olet allekirjoittanut ja pitääkö sinun kulkea pienellä brändillä kirjatut lisätekstit?
Olen mä niin lukenut ja neuvotellutkin entistä tarkemmin nyt sitten vanhemmaksi tullessani, mutta se perusasetelma on kyllä se, että kirjailijat ei lähtökohtaisesti ole ehkä niin kuin juristisesti orientoituneita ja se asetelma on toi. Mä en myöskään ole mikään erityinen niin kuin dataseuraaja ja muuta, mutta onneksi kirjailijoissa on niitä. Muun muassa kirjailija J.P. Koskinen, joka on ollut aktiivisesti mukana Kirjailijaliiton toiminnassa, sanaston toiminnassa, niin on tilastotieteellä dataorientoituneeseen purkaa näitä kaikkia meille muille. Ja se on hyödyllistä, mutta sitä dataa voi tietysti purkaa vain sellaisesta datasta, jota me saadaan ja joka on olemassa. Mutta toi on kyllä semmoinen asia, minkä niin kuin Hanna-Reetta nosti esiin, toi minuuttipohjainen korvaus, niin se on todella ratkaiseva asia tässä, niin kuin monellakin tavalla. Ja se kyllä, se ei ole salaisuus, mutta se ei kuitenkaan kovin usein nouse tässä esiin ja ihmiset ei tiedä sitä. Siinä on monenlaisia ulottuvuuksia, että ensinnäkin se on niin kuin taiteen vasta, niin kuin sanoin. Sehän poistaa teoksesta teoksellisuuden. Me ei myydäkään teosta, me myydään aikaa. Ja siis kyllä, kirjailijahan pyrkii tekemään vaan mahdollisimman hyvän teoksen. Oli se nyt sitten lyhyt tai pitkä ja pikemminkin prosessakin. Useimmiten se löytyy kuitenkin se kirkkaus sitä kautta, että jonkun verran poistetaan. Mä oon joskus editointia tehdessäni miettinyt, että periaatteessa äänikirjan logiikalla mun ei pitäisi tehdä näitä, mitä kustannustoimittajani ehdottaa, koska siis mähän vaan menetän rahaa. Kyllä ne siellä menisikin, jos joku on niitä ruvennut kuuntelemaan. Että se tavallaan insentiivi on pielessä.
Kyllä, ja vaikka runous.
Niin, ja se sulkee kokonaan sitten pois runouden. Ja valitettavasti, kun mä viittasin uteliaisuuteen ja näihin niin kuin mahdollisuuksiin, mitä äänikirjapalveluissa voisi tehdä. Me tehtiin 2024 audiodraama Sivuraide kummeruksen kanssa ja se oli tosi niin kuin ihanaa, luovaa, 3 näyttelijän dialogijuttu, Sivuraiden niminen. Ja meni hyvin. Kuulijat oli täysin valmiita tälle uudelle muodolle. Mutta kyllä se niin kuin sitten sekä kustantajalle että minulle. Se mallihan on sinänsä ihan onneton, että koska se on 3 tunnin teos, niin sellaisen tekeminen ei ole hirveän kannattavaa kenellekään. Ja tämähän on ihan pielessä tämä. Ja sen takia se, että äänikirjapalvelut kyllä jauhaa rahaa, jonnekin ne sitä jauhaa, mutta mikä siellä korostuu? Ihan todella paljon sarjallisuus, koska se kannattaa monella tavalla siellä. Sarjallisuudesta iso osa on ulkomaista kirjallisuutta, joka varmasti kustantajalle tuottaa sitten sitä rahaa myös ja sitä tulosta. Mutta ennen kaikkea se, mikä tässä nyt on ahtaalla, on monella tavalla niin kuin kotimainen kirjailija. Kotimainen kaunokirjailija esimerkiksi, joka ei tee mitään sarjallista, erityisesti marginaalinen kirjallisuus, niin tällä tavalla tämä toimintaympäristö on muuttunut aivan valtavasti.
Sari.
No, kiitos sekä Hanna-Reetalle että Juhalle. Ja mun täytyy sanoa, että mulla tulee tässä niin kuin sama asia mieleen, joka mulle tulee joka kerta, kun näitä keskusteluja käydään. Että koska koska äänikirjojen niin kuin, striimauspalvelut on kuitenkin suhteellisen uusi asia tässä markkinassa, niin on tullut tässä kohtaa jo varmaan aivan ilmiselväksi kaikille se, että useimmat osapuolet tietyllä tavalla jatkuvasti tietävät liian vähän siitä, että niin kuin mitä tapahtuu. Et yksi asia, mikä on ollut jo vuosia tässä hankalaa, on se, että aivan jatkuvasti kaikissa tämänkin tyyppisissä keskusteluissa verrataan suoraan toisiinsa painetun kirjan kauppaa ja äänikirjojen myyntiä striimauspalvelussa, kun itse asiassa on kyse niin paljon erilaisista kauppatavoista, että niiden vertaaminen yhtä aikaa yhteen ei millään tavalla toimi, koska se ei ole yhteismitallista. Aina toistetaan tätä, että painetusta kirjasta saadaan jossain näin luvun keskimäärin 2,87 euroa. No se saadaan vain sen yhden ainoan kerran, kun se kirja myydään sieltä kaupasta. Itse asiassa sillä ei ole mitään tekemistä enää senkään kanssa, että lukeeko joku sen kirjan vai ei. Sitten jos tämä painettu kirja lainataan jollekin ystävälle, niin tavallaan jos käytettäisiin samaa logiikkaa kuin äänikirjapuolella, niin silloinhan se kirjailijan saama tekijän palkkio per se myyty tuote jo puoliintuisi. Saati sitten, jos sitä kirjaa lainataan eteenpäin, niin silloin sen yhden luetun kirjan tuottama tekijän palkkio-osuus on jo huomattavasti pienemmissä osissa kuin aikaisemmin. Äänikirjapalvelussa sitten taas korvataan vain ja ainoastaan jokaisesta kuuntelusta joka kerta uudestaan. Vaikka mä kuinka suosittelisin Juhalle nyt kirjaa, että kuuntele tämä, niin Juha kuuntelee sen ihan oman kirjansa omasta äänikirjapalvelusovelluksestaan ja siitä sitten tilitetään korvaukset. Ei siinä mikään minun teoskappaleeni laidaudu sinulle päin. Ne on vähän niin kuin sama matematiikka, mutta hyvin erilainen kauppatapa. Ja mun mielestä tämä on ehkä sellainen asia, joka on tässä koko ajan jäänyt vähän niin kuin keskustelusta pois, että ihan suoraan ei voi verrata. Ja tietenkin, koska ihminen haluaa yksinkertaistaa asioita ja saada vertailukelpoisia lukuja, niin totta kai tätä keskustelua käydään niin, että verrataan. Mutta sen haluan tuoda esille, että ihan tuolla tavalla se ei niin kuin mene ainakaan minun näkökulmastani ihan oikein ja oikeudenmukaisesti.
Mutta samaan aikaan, kun kirjailijoiden ansiotulot ovat laskeneet, niin kuitenkin kustantamojen kokonaismyynti on kasvanut. Miten tämä selittyy, koska kuitenkin monissa, olen lukenut moniakin tiedotteita, joissa suuret kustantamot ovat luvanneet, että tämä tulee näkymään tämä hyvä tulos sitten myös kirjailijoiden palkkioissa, niin onko se näkynyt sitten kirjailijoiden lompakossa? Miten teillä on, Anna, toimittu?
No siis tässä on monta asiaa. Ensinnäkin mä haluaisin palata tähän niin kuin peruslähtökohtaan, että mehän saadaan myöskin huomattavasti vähemmän rahaa sieltä suoratoistopalvelusta kuin mitä me saadaan printtikirjasta, jolloin myös se korvaus, jonka kustantaja saa, on suhteessa pienempi. Ja sitä meidän kustantamossa jaetaan ihan samalla tavalla kuin mitä me jaetaan siitä printtikirjasta tulevaa tuloa.
Mutta eli eikä teidän kannattaisi sama neuvotella sitten parempi hinta varsinkin uutuuskirjasta?
Mä vannon sulle, että me neuvotellaan koko ajan parempia, mahdollisimman hyviä
sopimuksia. Ja mulla on vielä yksi jatkokysymys. Joo. Miksi kannattaa olla sitten siellä, jos on niin huono diili? Miksi ei sitten vaikka yksittäismyyntinä?
No nyt tämä on esimerkiksi, nyt Spotifyhän nyt kokeilee tätä yksittäismyyntiä ja me tervehdimme sitä ilolla. Joo. Musta on tosi kiinnostavaa nyt, että lähdetään kokeilemaan näitä. Ja kysymys on oikeastaan siitä, että me halutaan olla siellä, missä ihmiset on. Me halutaan olla siellä, missä ne lukijat on, missä on tavoitettavissa uusia lukijoita. Ja näin se vaan tässä maailmassa on, että me ollaan totuttu, kuluttajat on tottunut siihen, että ne sisällöt on saatavissa näissä erilaisissa striimauspalveluissa ja kenties Spotifyssa ja siellä täällä tuolla. Mutta haluaisin tuoda tähän kuitenkin niin kuin nyt esille tähän keskusteluun se, että kyllä se printtikirja on olemassa ja se elää koko ajan. Ja esimerkiksi meidän kustantamossa kiinnitetään valtavasti huomiota näihin formaattistrategioihin. Me mietitään jatkuvasti, että mikä on se oikea hetki tuoda julki printtilaitos tästä kirjasta, mikä on se oikea hetki viedä se sinne lukuaikapalveluun, teemmekö tämän samanaikaisesti, otammeko siihen erilaisia tällaisia porrastuksia. Se on ihan äärimmäisen tärkeää tässä maailmassa. Ja kysymyshän on siitä, että näitä jakelukanavia meillä on ollut vähän. Ja niin kuin tässä aikaisemmin todettiin, niin historian myötä meillä Suomessa vähän niin kuin pääsi käymään sen takia, että meillä ei ole ollut näkemyksellistä kulttuuripolitiikkaa niin, että nämä tuli nämä suoratoistopalvelut ja pandemian vauhdittamana sitten vielä kasvoi nopeiten suurilleen koko
silti
maailmassa.
Anna, haluan lisätä, että vaikka muutos on ollut suuri, niin käsittääkseni käytännössä kaikki kustantamot myös toteavat yhdestä suusta sen, että vaikka ne yksittäiset korvaustasot ovat eri tavalla erilaisia, eri logiikalla meneviä, niin kaikki kustantamot maksavat enemmän rojalteja ulos talosta kuin koskaan ennen.
Juuri tähän haluaisin kommentoida.
Johonkinhan sen täytyy mennä.
Ja mä haluan myös kommentoida.
Täällä on kaikkien kädet pystyssä, nyt annetaan puheenvuoro Juhalle.
Niin. Jonnekin ne rojaltit menee, ja mun selitys on kyllä se, mitä mä tässä niin kuin alun perin jo selitin, että kotimainen kirjailija jää tässä niin kuin hankalaan asemaan. Toi sarjallisuus korostuu tosi paljon, dekkari, viihteellisyys, muu, että tämä on tämä niin kuin sisäinen jako. Ja sen takia se tuntuu aika julmalta täällä kotimaisella kirjallisuudessa, kun sitä niin kuin ihan hirveästi juhlii tulostaa, että nyt hienosti menee ja ennätysvedot ja tälleen näin, niin siitä syntyy sellainen jännite, että okei, että niin. Sitä kautta mä pystyn niin kuin Pontus Purokurunkin niin kuin purkausta jotain kautta ymmärtämään. Sitten mä halusin annan niin kuin puheenvuoron sanoa se, että näitähän niin kuin mietitään tietysti näitä parhaita strategioita ja toimintamalleja nyt tähän alkuunhan se malli tuli tänne sillä tavalla, että kaikki julkaistiin yhtä aikaa, että siitä ei ollut mitään mahdollista miettiä. Mutta siis ainakin mulla oman kustantajan Kummeruksen kanssa, siis Annan ja niin kuin muiden hyvien ihmisten siellä kanssa, on ollut täysin niin kuin mahdollisuus yhdessä miettiä. Siinä ei ollut minkäänlaista jännitettä. Me mietittiin, että miten tämä Huomenna kerron kaiken -romaani, joka kesäkuun alussa tuli, miten se parhaiten niin kuin nyt sitten ajateltaisiin tähän. Ja ajateltiin niin, että se oli saatavina ensin painettuna kirjana 3 kuukautta kesä-heinä-elo, sitten se tuli äänikirjana syyskuun alussa ja e-kirjana nyt sitten niin kuin vuoden vaihteessa vasta. Ja musta tuntuu, että tämä on ollut hyvä. Ja se antaa sille painotukselle elinaika, mutta nämä kaikki on aina riskijuttuja, koska myöskin sitä, tämä tekee tästä pelistä vähän vaikeaa, että ei sitä voi ikinä sanoa, että mikä on kannattavaa. Kannattaako sitä painettua kirjaa aina pantata? Se riippuu siitä kysynnästä myös ja miten se kirja lähtee menemään. Ihan semmoinen aika vaikeasti ennakoitava peli.
Nopeasti Hanna Reitti.
Joo, nämä strategiat on tosi tärkeitä tietenkin ja siis ilman muuta näin ajattelemme Kirjailijaliitossakin. Nythän siis tämä katalogi on se, millä niin kuin kustantajat tekevät, eli isot massat, mitä kustantajat pystyy hyödyntämään ja jakelemaan suoratoistossa. Yksittäinen kirjailija, eihän hänellä ole valtavaa backlistiä, jolla osalla enemmän, osalla vähemmän, mutta varsinkin niin kuin kotimaisilla, vaikka uran keskivaiheilla olevilla kirjailijoilla ei ole isoa listaa. Ja kyllähän ne rojaltitulot sitten myös tulee siitä, että siellä on perikuntia, siellä on paljon siis vanhaa kirjallisuutta. Eli nythän tietyllä tavalla divaribisnes, nyt mä käytän tällaisia hyvin niin kuin kansankielisiä sanoja, niin on jollain lailla siellä suoratoistossa. Ja tämähän on positiivinen asia, että tekijät saavat tuloa sitten myös näistä ikään kuin kirjoista, mitä Sarikin kuvaili, jotka sitten painetut kirjat, jotka menevät kädestä toiseen tai divarista toiseen tai välillä alelaareissa, niin niistä ei sitten enää saakaan tekijä sitä rojaltituloa. Mutta tämä ei ole nyt se niin kuin pointti, vaan nimenomaan se uutuuskirja. Ja tässä mun mielestä nimenomaan pitäisi nyt ajatella, kun Sari sanoi äsken, että se ikään kuin ei voi ajatella samaa teosta. Kyllä painettu teos täytyy ajatella, että se äänikirjana on se sama teos. Että ei se formaatti, ei voi ajatella, että se on jokin muu. Että se, mitä me voidaan ajatella, on se, että onko se sitten jatkokäyttöä. Onko se periaatteessa jo vähän niin kuin tehdään elokuva sopimuksia tai onko se vähän kun tehdään käännösoikeuksia, pitäisikö tekijälle maksaa siitä, että hän antaa oikeuden tehdä teoksestaan äänikirjan, jos ajatellaan, että se ei olekaan enää se kirja, vähän niin kuin Sari äsken sanoit.
Mennään juuri seuraavaksi tähän jatkotuotantoon. Eli kirjailija saa, neuvottelee jonkinlaisen sopimuksen äänikirjasta, mutta tiedätkö sinä esimerkiksi Juha, että millä hinnalla kustantamosi sitten myy kirjasi eteenpäin äänikirjapalveluille? Tiedätkö sinä tätä?
No ei, en mä sitä hintaa tiedä. Se on just se, mitä meille ei sinänsä kerrota.
Mutta mukaan pitäisi tietää.
Anna, miksi tästä ei?
Tästä meitä sitoo siis ihan yksinkertaisesti liikesalaisuudet. Että mehän ei kerrota näitä meidän sopimia ehtoja myöskään kirjakaupan kanssa. Että ihan samalla tavalla me ei vaan avata, mitä me ollaan sovittu suomalaisen kirjakaupan kanssa, kuin mitä me ollaan sovittu vaikka BookBeatin kanssa. Että tässä meitä sitoo ihan kilpailulainsäädäntö Ja se on se syy, minkä takia näitä me ei voida kertoa. Se on ihan yksinkertainen asia, että tässä meitä kilpailulainsäädäntö sitoo.
Mä nopeasti sanon vaan sen verran, että nythän esimerkiksi painetussa kirjassa ja myös vaikka ääni- ja e-kirjan yksittäismyynnissä, niin tekijähän pystyy kuitenkin koko ajan tarkastelemaan. Voi katsoa suomalaisesta, voi katsoa Rosebudista, voi katsoa kustantamoiden verkkokaupassa, että millä hinnalla se kirja on myynnissä siellä kaupassa. Sehän ei ole se hinta, mistä royalti lasketaan, mutta en ole niin hassu, mutta nähdään suuruusluokkaa. Nythän täällä suoratoistossa 10-kuussa, 20-kuussa eri tuntimääriä, ei mitään hajua. Kyllähän tästä nimenomaan tekijälle, tekijähän on osa tätä sopimus- ja arvoketjua, voi kertoa, mikä on suuruusluokka, missä haarukassa liikutaan, tai sitten suoraan sopia. Hyvä, ei myydä sinun kirjaasi suoratoistopalveluun vaikka alle tämän ja tämän euromäärän. Ja tässä siis tekijähän saa, siis tekijälle voi kertoa, mutta tekijä ei saa sitten tietenkään kertoa ja hyödyntää näitä liikesalaisuuden piirissä olevia tietoja. Mm. Eli näinhän se on.
Sari.
Mä menen vähän taaksepäin, koska mä haluan kommentoida tätä uutuuskysymystä ja tätä teosasiaa, tätä jatkokäyttökysymystä. Tämän tyyppistä markkinatilannettahan Suomessa ei ole ollut. Me ollaan silloin, kun striimauspalvelut on tullut tähän markkinaan, niin kirjojen puolelle on tullut hyvin samantyyppinen toimintamalli kuin kun kuluttajille oli jo silloin tuttu sitten niin kuin musiikin ja TVn ja videon puolelta. Mutta Norjassa on erityyppinen lainsäädäntö ja sen takia meillä on siis palvelu myös Norjassa, kuten useilla kilpailijoillammekin on, niin Norjastahan meillä on jo kokemuksia siitä, että miten sitten sen tyyppinen malli, missä uutuudet on niin kuin selkeästi karenssin takana, niitä ei saa ensimmäiseen vuoteen laikaan laittaa striimauspalveluihin. Yksittäismyynti on siellä väistämätöntä, eli kaikki myyvät siellä kappalemyyntinä niitä norjankielisiä uutuuksia sen ensimmäisen vuoden. Ja niin kuin striimauksen lainalaisuudet ja niin kuin kaikki tämän pöydän äärellä muutenkin hyvin tietää, Norjan kirjamarkkinan lainalaisuudet on hyvin toisen tyyppisiä. Niin sieltähän meillä tätä kokemusta on. No nyt on tietysti vähän aikaista sanoa, kun ei kauhean montaa vuotta ole siellä vielä mennyt, mutta toistaiseksihan se näyttää siltä, että se, mikä ehkä näin suomalaisena pienen kielialueen edustajan näkökulmasta on musta siinä se kaikista surullisin asia on se tavallaan, että se näyttää ainakin meille siltä, että norjankielinen kirjallisuus jatkuvasti häviää. Eli kun niitä uutuuksia ei ole saatavilla, niin yleisö ei ole niin kiinnostunutta siitä norjankielisestä kirjallisuudesta, koska he joutuvat odottamaan sitä. Norjalaisessa markkinassa muun kielisen kuin norjankielisen kuuntelun osuus on paljon suurempi. No nyt sitten tietysti voidaan ajatella, että ei se haittaa, jos painettu kirja kukoistaa ja markkina muuten kasvaa. Mutta se, mikä me tiedetään Norjasta ainakin tähän mennessä, on se, että markkina, ei kokonaismarkkina, ei painetun markkina, ei äänikirjan markkina, mikään näistä ei kasva. Painettu markkina on siellä laskenut ihan yhtä paljon kuin naapurimaa Ruotsissa, eli 20% viimeisen 6 vuoden aikana. Ja Ruotsissa on sitten, kuten tässä halutaan sanoa, se pidäkkeetön systeemi, jossa saa tehdä mitä vaan. Mutta lopputulos ainakin tällä hetkellä näistä kahdesta maasta minun tietojen pohjalta näyttää ihan samalta.
Tämä on ihan kiinnostavaa tietoa.
On, mutta hintasääntelyä on paljon monissa muissakin maissa ja Norjassa se on nyt niin uusi nimenomaan tämä kirjalaki, että siitä on todella vielä hyvin vaikeaa myös sanoa. Ja sitten toisaalta se aiheuttaa siellä tätä, mutta sitten tämä vapaa markkina täällä meillä aiheuttaa oikeasti aika todella rajuja juttuja. Että
et kyllä täytyy niin kuin joka tapauksessa. Niin. Eli miksi, koska tässä nyt on sopimuksista aika lailla kyse, että tehdään huonoja sopimuksia. Miksi kirjailijat suostuvat tekemään sitten tällaisia sopimuksia? Miksei mennä lakkoon?
Niin, se on hyvä kysymys tietysti siis yksittäisen kirjailijan sitten, kun ei ole tällaisia kollektiivisia sopimuksia ja järjestäytyneisyyttä, että kirjailija on kuitenkin sillä lailla niin kuin yksin yrittäjä, niin se on ehkä niin kuin isompi kynnys sitten lähteä tavallaan yhtenä rintamana jollain lailla niin kuin vastustaan kategorisesti. Sitähän me nyt yritämme. Sitä me yritämme koko ajan tuoda esiin, että millä tavalla kannattaa sopimuksia tehdä. Sopimusvaiheessa täytyy olla hyvin tietoinen siitä, mitä yksityiskohtia siellä sopimuksessa on. Me neuvomme kaikkia kirjailijoita, myös esikoiskirjailijoita, vaikka meidän jäseneksi ei voi päästä. Mutta ilman muuta siis jokaisen tekijän kannattaisi nyt todella tarkasti miettiä sitä, että mitä tällä hetkellä tekee näille digitaalisille formaateille. Mutta se, mitä Juha juuri sanoi, nythän iso ongelma on nämä vanhat sopimukset, joiden kanssa ollaan sitten myös naimisissa ja ne ei, niistä ei meinaa päästä eroon.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siis kirjailijoiden toimeentulosta ja kustannusalan muutoksista. Tänään tosiaan Spotifyn tulo Suomen äänikirjamarkkinoille on herättänyt aikamoisia reaktioita. Esimerkiksi kaksinkertainen Finlandia-voittaja Paitim Statovci kirjoitti somessa, että kustantajalta oli tullut vain sähköposti siitä, että kirjat on nyt sitten Spotifyssa, ei ollut kyselyjä, ei neuvotteluja. Ja tämä sähköposti tuli kirjailijoille ilmeisesti samaan aikaan, kuin tämä uutisoitiin, tämä Spotifyn tulo. Miten, tiedätkö Juha sinä, onko sinun kirjasi Spotifyssa?
Joo, mä katson just, että Otavan kautta julkaisemani kirjat, eli suuri osa kirjoista on siellä. Nyt olen tehnyt 2 tai 3 kirjaa, riippuen lasketaanko sivuraidekirjaksi, niin Kummeruksen kanssa. Ja Anna mulle tänään kertoi, kun juteltiin, että tässä on tällainen harkinta-aika Kummeruksen kirjailijoilla, että ne ei ole siellä vielä ja saa päättää, että haluako niitä kirjoja sinne. Pidän tätä ihan tyylikkäänä, kyllä sinänsä.
Millaisia reaktioita tämä on aiheuttanut, Hanna-Reetta?
No kyllä tämä on niin kuin aiheuttanut siis semmoista järkytystä ja sitten tietysti on niin kuin näkynyt meilläkin yhteydenotoissa nyt tässä lyhyen ajan sisällä ja sitten somessa sitä, että miksi tätä ei ole kysytty ja miten minä en halua ja voinko vaikuttaa ja epäeettistä ja kaikkia. Tässähän on nyt tullaan taas takaisin niihin sopimuksiin, että nyt niin kuin Annan kanssa tuossa lyhyesti puhuttiin, niin kun kirjailija antaa, poistuu markkinoilta ja antaa sen kaupallisen hyödyntämisen oikeudet kustantajalle, niin kustantaja saa myös päättää nämä jakelukanavat. Ja ne on siellä sopimuksissa, että se täytyy sitten aivan erikseen sinne sopimukseen kirjata, että haluan neuvotella esimerkiksi vaikka suoratoistopalvelut erikseen, että mihin voi laittaa tai mihin ei. Ja tietysti sellaisessa niin kuin isossa kuvassa Spotifylla on valtavan huono maine tekijöiden keskuudessa ja kaikki tietävät, mistä se tulee, eli musiikkipuolelta ja pitkän ajan sisältä. Mutta sitten samaan aikaan suoratoisto on suoratoistoa, että et nyt niin kun nämä tavallaan ehdot on aivan huonoja täällä näissä muissakin, että et tietyllä tavalla yksi jakelukanava lisää, niin on yksi jakelukanava lisää, mutta tekijät eivät tällä hetkellä pysty tähän vaikuttamaan, ellei sitten ole tällaisia kustantajia, jotka suostuu. Ja tietenkin näihin sopimuksiin vielä, mikä on siis hyvin tärkeää, että kun ne perustuu siis nimenomaan, siis täällä on sopimusvapaus ja kirjailijakustantaja sopivat näistä asioista. Siinä on tämä lojaliteettiperiaate, mutta sopimuksiahan saa muuttaa, jos haluaa. Eli totta kai jokainen kirjailija voi olla yhteydessä nytkin kustantajansa ja pyytää ja kysyä, haluaisin keskustella tästä, haluaisin avata tämän kysymyksen. Ja sitten jos kustantaja on valmis, niin sitten neuvotellaan. Sopimustahan saa muuttaa aivan niin paljon, mitä molemmat osapuolet haluavat, mutta toinen osapuoli yksin ei pysty sitä tekemään. Mutta kyllä siis järkytystä on herättänyt paljon.
Mitä Sari tämä aiheutti BookBeatissä? Teille tuli nyt uusi kilpailija. Te olette jakaneet ilmatilan Storytelin kanssa.
Niin, ja on siellä muitakin kilpailijoita totta kai ollut, mutta valtavan kiinnostava uutinen tietenkin. Se on selvä ja totta kai puhutaan hyvin, hyvin suuresta pörssiyrityksestä, jolloin tietenkin mennään alueelle, joka meille, jotka olemme tottuneet niin kuin toimimaan. No, Anna on kyllä myös pörssiyrityksen edustaja, mutta tässä ollaan sitten vielä ihan toisenlaisessa koko luokassa ja Yhdysvaltain pörssissä käsittääkseni noteerasussa yrityksessä Spotifyn kohdalla niin kuin kyseessä. Niin tämä on ehkä semmoista aluetta, jossa kirjan kustannusalalla, jossa me usein tunnemme kaikki toisemme ja toimimme niin kuin pitkälti yhteisessä piirissä, niin emme ole ehkä niin tottuneita vielä tämän tyyppiseen toimintaan, mutta hyvin kiinnostavaahan se on. Sinänsä näkisin näin, että kilpailu useimmiten kaikessa liiketoiminnassa tekee hyvää. Se saa kaikki skarppaamaan, että näinhän meidän tähän on myös suhtauduttava ja niin me suhtaudumme. Mehän emme myy mitään muuta kuin kirjoja. Me ollaan hirveän erilainen yritys kuin Spotify siinä mielessä, joka keskittyy ennen kaikkea musiikkiin, podcasteihin, kaiken mahdollisen audion jakelemiseen. Ja nyt on lisännyt sinne kirjat yhtenä. Joten tämä toimintamalli ja bisneslogiikka on heillä niin toisenlainen kuin meillä, että me vaan niin kuin tiukasti nyt pidetään sitä katsetta omassa pallossa ja myydään kirjoja. Se on se meidän juttu ja erikoistumisalue. Mutta seurataan, tosi kiinnostavaa.
Tämä on herättänyt kyllä kirjailijoissa aikamoisia reaktioita ja jopa kapinaa. Niin miten, jos kirjailijat nyt aikovat sitten ryhtyä omatoimisiksi, että kustantavat itse kirjoja tai perustavat osuuskuntia yhä enemmän tai julkaistit vielä muulla alustalla, Substackissa esimerkiksi, niin miten Anna kustannusbisneksen käy, jos kirjailijat ryhtyvät näin omatoimisiksi?
Siis mun mielestä kirjailijat voi halutessaan ryhtyä omatoimiseksi, mutta sitten pitää varautua siihen, että pitää tehdä kaikki se työ, jonka kustantajat tekee. Ja pitää ottaa kannettavaksi myös ne kaikki kustannukset. Että pitää muistaa, että kustantaminen on aika kallista hommaa. Ja siihen liittyy myös tämä niinku se, että meidän intresseissä on yhtä lailla neuvotella niitä mahdollisimman hyviä sopimuksia. Koska jos me saadaan hyvä hinta, niin kirjailija saa hyvän hinnan. Ja parhaassa tapauksessa me saadaan myös se meidän investointimme takaisin. Että siis mehän vastataan sit koko ketjusta. Me toki maksetaan ne painokulut, me maksetaan äänikirjan tuotanto, sähkökirjan tuotanto, me huolehditaan logistiikasta, me huolehditaan kirjan taittamisesta, graafisesta suunnittelusta, editoinnista, me otetaan se taloudellinen riski, me otetaan myös se varastoriski. Että nämä on semmoisia asioita, johon liittyy valtava määrä työtä ja valtava määrä ammattitaitoa, puhumattakaan markkinoinnista, viestinnästä, kaikesta tästä. Että siis onhan toki hyviä esimerkkejä omakustantamisesta, tosin usein ne sitten kirjat päätyy kuitenkin lopun kaiken, josta menestystä ne tulee, niin jollekin kustantamolle. Ja mun mielestä on ihan kiinnostavaa nähdä, että miten semmoiset kokeilut mahdollisesti toimii, mutta se, mitä musiikkipuolella on nähnyt, on, että se on aika raskasta, jos taiteilija joutuu käyttämään aikansa tämän kaiken maailman metatietojen syöttämiseen niin kuin jonnekin alustoille. Että ehkä kirjailijan pitäisi minusta saada kyllä kirjoittaa ja kestittyä siihen. Ja siitähän tämä koko kustannusbisnes on sitten syntynyt.
Kyllähän kirjailijat tekevät paljon markkinointityötä ja ovat somessa ja muuta.
Saanko ihan nopeasti sanoa vaan?
Hyvin siis nopeasti.
Villi ajatusleikki. Entäpä jos sitten kirjailijat, kun kysyit siitä joukkovoimasta, päättäisivät nyt yhdessä kustantajien kanssa ottaa hetkeksi kaikki teokset pois suoratoistosta ja sen jälkeen lähdetään yhdessä neuvottelemaan parempia sopimuksia. Eli tätä me ollaan ainakin paljon mietitty, että eihän tällä hetkellä kannata kirjailijan tehdä sopimusta, missä sovitaan suoratoistosta, koska se korvaustaso on niin alhainen.
Ja tässäkin lähetyksen aikana on tullut monta hyvää ideaa, esimerkiksi tämä uutuuskirjat eri laariin ja yksittäiskappaleen osto äänikirjapuolella, niin miksei näitä hyviä ideoita oteta käyttöön?
Mun mielestä kaikki mahdolliset hyvät ideat käyttöön. Mä halusin korostaa sitä, että meidän siis yhteinen intressi on vaalia tätä meidän suomalaista kirjallista kulttuuria.
Kyllä.
Me ollaan tässä ihan aidosti samassa veneessä. Mm. Ja sitten ehkä se, mistä halusin myös muistuttaa alaa pitkään katsoneena, niin jotkut meistä muistavat sellaisen asian kuin vaikka kirjakerhot, jotka aikanaan olivat tätä volyymimyyntiä ja siellä myyntiin huomattavasti halvemmalla niitä kirjoja. Saatiin isoja painosmääriä ja niin edelleen ja niin edelleen. Et meillä on myös tässä ehkä se, tässä keskustelussa niin kuin jotenkin olisi tärkeää nähdä, että erityyppiset kirjat menestyy eri kanavissa. Ja meidän pitää juuri niin kuin varmistaa se, että esimerkiksi runoudelle löytyy niitä myyntikanavia ja löytyy laadukkaalle kaunokirjallisuudelle niitä myyntikanavia. Se on ihan totta, että äänikirjapalvelussa välttämättä semmoiset kirjallisesti haastavammat tekstit ei yksinkertaisesti toimi, mutta siellä on sitten tilaa todella monenlaisille kirjailijoille. Mun mielestä sitä pitää juhlia, koska siellä on myös onnistumisen mahdollisuuksia todella monelle
kyllä,
tekijälle.
Kyllä, mutta mä sanon tuohon ihan nopeasti väliin vielä se, että nimenomaan se 1300 kirjailijaa, jotka avoimen kirjan allekirjoitti, niin se nimenomaan suhteessa suoratoistoon se sama vene ei toteudu, se yhteinen etu ei siinä toteudu, että tämä mielipide on sanottu ääneen. Muuten varmasti kyllä.
Nyt. Meillä loppuu aika. Tämä keskustelu varmaan ansaitsisi vielä toisenkin lähetyksen, mutta nyt meidän on lopetettava. Kiitos erittäin hyvästä keskustelusta Juha Itkonen, BookBeatin Sari Forsström, Ummerruksen Anna Bajars ja Kirjailijaliiton Hanna-Reetta Schreck. Tätä lähetystä olivat mukana tekemässä tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Laura Koso. Minä olen Mia Gustafsson. Huomenna lähetyksen toimittaa Pauliina Krym ja aiheena on kolonialismi. Miten sen varjo ulottuu yhä nykypäivään? Keskustelussa ovat mukana yleisen historian dosentti Janne Lahti, tieteen ja tiedon historian dosentti Johanna Skurnik sekä kabinettipäällikkö Daniel Korpela. Kiitos seurasta.